ki player azatlyk radiosy. Assalamu alaykum adyrly dinleyijiler. Şuň 2020-nji ýylyň 13-nji dekabry hepdeniň tiýsinde güni şuň programamyzda Türkmenabatda bir maskala gazdan zehirlenip helak boldy. Türkmenistanyň yerli interneti döretmegi göz öňünde tutýandygy aýdylýar. Ve beýlik maglumatlarymyzy dinläpleriňiz. Ozary bilen men Merdan Tariýew günün täzelikleri bilen tanystyryaryn. Russiýanyň Ukrainanyň gündogur tewitlerinde ençeme ugry boýunça hüjümlerini dowam etdirmegi bilen Ukrain harbylary aýgytly töwüşleri alyp barýarlar. Bu ağırlıkta BMG'nin beriyan maglumatlarına göre fevralde Rusya'nın Ukrayna itaatsız çözmeğinden veri parahı dilatın arasından 6755 adam hilak olupdır, 10600 tövürü kemsi kesilenipdir. Ukrayna'nın yaralı güçlerinin baş harbi stavının 13. dekabrda beren maglumatına göre Rusya yurdun gündoğur ve merkezi regionlarına hususan da Liman, Bakhmut, Avdiivka ve Zaporizhzhia tivitlerine zarvalar yağdırmağını devam ettiriyar. Rus güýçlerinin taýyrmyzdan hem harby pozisiýalara hem de raýat maksatly detgalara zarba urýandygy bellinilýär. Russiýanyň güýçleriniň Ukrainanyň Herson şäherinden ýyza çekleninden soň bu tewitiň ilatyn okutlaryna azyndan 3 gezek klaster bombalary bilen zarba urandygy aýdylýar. Bu barada 13-nji dekabrda adam hukuklary boýunça Human Rights Watch gurumy ma'lum etdi. Bu darbalar Hersona beylik yaraglar bilen hem amal edilen hücumlaryň bir bölegi bolup, olaryň netijesinde parahy dilatyň arasından azyndan 14 adam öldi, 35-si hem yaralandy. Hersonyň ýaşaýjylary 8 aýlap Russiýanyň okupasiýasyndan aman galdylar. Olar ahyry gynymalardan azat boldy. Sol bir wagtda olar taýgyrmyzdan urulýan darbalara, görnüşinden klaster bombalarynyň hücumlaryna hem duçar bolýarlar dip Human Rights Watch gurumynyň wekili Belkis Wille aýtdy. Европа билелеси Косованы ве Сербияны арларындагы дарткынлыклары кошутмага чагырды. Сол бир вакытта Косованын демиргазыгында серб протестчилеринин тапкыр 3 күн этаси жолдору петиклемегинин арасында американ векили Пристина келди. Мундунун Пристина 1998-99 жылдардагы Косово урушунда өңберилген серб улуг белгилеринин айрылмагын талап этти. Kosova 2008-nji ýylda Serbiýadan garaşdyrylygyny eglan etdi. Bu ädimi Birleşen Ştatlar, Britaniýa we Ýewropanyň itaatly güýçleri goldady. Emma Serbiýa we Russiýa muny reddetdi. Kosovanyň demirazygynda ýaşaýan etnik serblar urustan soň hem Serbiýanyň idaralary tarapyndan çykarylan ulug belgilerini ulanyp gelýärdiler. Kosova hökümeti bulary bir kanun hasaplasa da, soňky wagtda çylyny bu ýagdaýlara göz ýumupdy. Moskwa regionunda bir sowda merkezi odaldy. Mundan 3 gün öň bu tewitiň ýene bir iri sowda merkezinde hilakçylykly ýangyn döräpdi. Moskwa regionunyň adatyň daşary ýagdaýlar gullugynyň 10-nji dekabrda beren maglumatyna görä, ýangynyň netijesinde Balasiha şäherindäki sowda merkeziniň 3 hem agypdyr. Hilak bolanlar ýa skit alanlar barada maglumat ýok. 9-nji dekabrda Moskwanyň itegindäki Himk şäherindäki sowda merkeziniň od almagy netijesinde bir adam hilak boldy, şeýlede binanyň özi weýran boldy. Ukrayn prezidenti Volodymyr Zelenskiy egerde Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin ölse, onda Ukrainadaky urşun hem tamamlanjakdygyny ynanýandygyny aýtdy. Zelenskiy bu barada Netflix ýaýlym serwisinde 10-nji dekabrda çap bolan David Letterman bilen geçiren söhbetdeşliginde aýtdy. Eger Putin ölse, onda uruş hem bolmaz. Eger de Putin bolmasa, Russiýalylar daşary siýasat bilen däldi, içerki ýagdaýlar bilen gyzyklanarlar dip Zelenskiy bellädi. Türkmenistanyň staňgyçy Recep Ayrecepow agyr atletika boýunça Kolumbiýada geçen dünýä çempionatynda kümüş medaly almagy başardy. 30 ýaşly Recepow 81 kilograma çylyny agyrym derejesinde çykyş edip, umumy hasapda 366 kilogram agyrym götüripdir. Bu barada Halkara Olimpik Komiteti maglumat berýär. Recepow mundan 5 ýyl öňki hem dünýä çempionatynda 77 kilograma çylyny agyrym derejesinde çykyş edip, kümüş medaly almagy başarypdy. Türkmen resmi metbuğutu 5-16 dekabr aralığında Kolumbiyanın paytaxtı Bogotada geçen yarısı 11 adamın sol sandı 7 türgönün uğradılandığını haber verdi. Sol bir vaxtda bu çempionatta 2021-ci ilde Tokyo'daki olimpi oyunlarında kümüş medali kazanan Polina Guryeva çıkış etmeyer. Bogotadaki çempionat ağır atletikçiler üçin 2024-nji ýylda Parijde geçiriljek olimpi oýunlaryna gatnaşmagy hukuk almak ugrundaky ilkinji saýlama ýarysydyr.